Cartele Bibliei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, acum când ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei. Și de această dată avem ocazia să ascultăm un mesaj inspirat din Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11 la versetul 15. Continuăm așadar studiul Lumea de Dincolo. Tema de astăzi este înfricoșătoarea judecată. De fapt, această temă este una mai amplă, iar ediția de față este doar prima parte din prima lecțiune cu acest subiect. Îl ascultăm și astăzi pe pastorul Ioan Brie și cu această ocazie permiteți-mi să vă doresc audiție cu folos.
Apocalipsa, capitolul 20, versetul 11 până la versetul 15. Să ascultăm cuvintele Domnului. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Îmi revine mare responsabilitate înaintea Domnului de a vorbi numele Lui, de a vorbi din Sfânta Scriptură și de a împărtăși împreună voia Lui Dumnezeu. Având în vedere că responsabilitatea aceasta trece mult dincolo de capacitățile și puterile omenești, ne rugăm Domnului ca El să ne inspire, să ne călăuzească și să ne vorbească și El să fie Cel care să transforme viețile noastre după chipul și asemănarea caracterului Domnului Iisus Hristos. Amin. Suntem la a patra lecțiune a studiului nostru biblic. Cu ajutorul Domnului am început un ciclu de lecțiuni biblice în care ne-am propus să descoperim realitatea despre lumea de dincolo. Și am înțeles, și acesta este adevărul de bază pe care țin să-l repetăm de fiecare dată, am înțeles că oamenii lui Dumnezeu, creștinii, trăiesc în această lume. Dar ei nu sunt chemați să trăiască pentru lumea aceasta. Ei sunt chemați să trăiască pentru lumea de dincolo. Sfânta Scriptură ne vorbește tuturor că există două lumi. Pe de o parte este lumea aceasta în care pășim, în care umblăm, în care trăim, iar pe de altă parte este lumea cealaltă, lumea în care locuiește Dumnezeu, lumea îngerilor, lumea spirituală. Fiecare dintre cei care trăiesc aici pe pământ, în momentul morților, vor păși în lumea spirituală. Și de aceea creștinii, copiii lui Dumnezeu, sunt chemați să trăiască în lumea aceasta, dar să trăiască în perspectiva lumii de dincolo. Aceasta este chemarea pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a făcut-o și la un moment dat Scriptura face o declarație care pune în uimire. Declarația aceea se găsește în 1 Corinteni, în capitolul 15. Cuvântul Scripturii spune că dacă numai pentru viața aceasta, adică pentru lumea aceasta, ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Este atât de important pentru noi ca și copiii lui Dumnezeu să ne punem nădejdea în Dumnezeu, dar să ne punem nădejdea în Dumnezeu în principal pentru lumea de dincolo, având în vedere lumea aceea de dincolo în care vom păși și în care vom trăi. Lecțiunea trecută a avut în atenție problema aceasta a învierii trupului și am înțeles noi că lumea de dincolo, fiecare om merge, odată cu moartea, ajuns acolo, este într-o stare de conștiință, într-o stare de așteptare. Cei credincioși așteptând învierea și așteptând răsplătirile pe care Domnul Dumnezeu le va da lor. Apoi, cei necredincioși așteaptă într-un loc de chin, într-un loc de osândă, așteaptă cu groază judecata lui Dumnezeu învierea. Și Scriptura ne spune că timpul acesta de așteptare, timpul acesta numit stare intermediară, va fi pecetluit de acea mare zi a învierii, când Dumnezeu va ridica din morminte pe toți cei care au murit în cursul vremurilor. Și atunci va începe judecata. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este stăpân, Dumnezeu este Cel care controlează toate evenimentele din istorie, cu atât mai mult El controlează destinele oamenilor și Domnul controlează realitatea din lumea de dincolo și viața de dincolo. Noi vorbim despre un Dumnezeu plin de dragoste, vorbim despre un Dumnezeu îndurător, despre un Dumnezeu care este milos, care întinde mână de pace către oameni, vorbim despre un Dumnezeu care ne oferă harul, un Dumnezeu care face chemarea la mântuire și o face nepărtiditor și o face universal și o face cu insistență. Vorbim despre un Dumnezeu care, a cărui voie pentru noi este mântuire, dar adevărul este spus numai pe jumătate. Pentru că aceeași Scriptură ne vorbește despre un Dumnezeu care este un foc mistuitor, ne vorbește despre un Dumnezeu drept, despre un Dumnezeu care se mânie, despre un Dumnezeu a cărui mânie se descoperă împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Aceeași Scriptură ne vorbește despre un Dumnezeu plin de asprime și plin de urgie, care va turna peste pământ multe și mii și mii de judecăți și pământul acesta cu oamenii va fi distrus într-o anumită zi și așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe de o parte este plin de dragoste și plin de har și plin de bunătate, iar pe de altă parte este un Dumnezeu al dreptății, al judecății, al mâniei, al urgiei și al pedepsei. Pe de o parte, în vremea de acum este față de noi plin de har și de bunăvoință, dar la fel de adevărat este că va veni o zi a mâniei mielului. Și ziua aceea vine, pentru că Dumnezeu este suveran. Noi vorbim despre o voie a lui Dumnezeu permisivă, voie în care Domnul Dumnezeu permite să se întâmple multe lucruri și în felul acesta Dumnezeu ne permite și nouă să păcătuim. Este o voie permisivă a lui Dumnezeu, nu este o voie a lui morală. Dar există și o voie a lui Dumnezeu suverană. Există o voie a lui Dumnezeu pe care Domnul Dumnezeu n-o schimbă și în planurile lui Dumnezeu nimeni nu se poate amesteca în privința aceasta. Și voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii care au trăit și care vor trăi și de aici înainte pe pământ, într-o anumită zi, numită ziua judecății, să stea înaintea lui Dumnezeu și să dea socoteală de fiecare vorbă, de fiecare privire, de fiecare gând, de fiecare faptă pe care a săvârșit-o, să stea înaintea marelui judecător și să dea socoteală. Aceasta este o voie a lui Dumnezeu despre care Dumnezeu vorbește și care caracterizează în mod special lumea de dincolo. Având în vedere importanța acestui subiect, m-am gândit ca să-l împărțim în două. Subiectul nostru se intitulează Înfricoșătoarea judecată. Înfricoșătoarea judecată. Există o judecată ce va veni și va veni și va veni 100%, pentru că drumul fără întoarcere este acesta. Trăim, murim, așteptăm, vine învierea, iar după aceea vine judecata. Acesta este adevărul Sfintelor Scripturi. Și cu ajutorul Domnului în seara aceasta, prima parte a acestui subiect, urmând ca într-o întâlnire viitoare, când Domnul va binevoi să deschidă o ușă, vom avea partea a doua. Deci, în seara aceasta, înfricoșătoarea judecată. Ne vom uita împreună în Sfânta Scriptură, pentru că temelia învățăturilor noastre este Sfânta Scriptură. N-au importanță niciun fel de opinii. Importanță are cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, temelia învățăturilor noastre, ne dăm silințele să fie întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Și ne rugăm Domnului că El să ne ajute în privința aceasta. Pentru că acest cuvânt are putere. Cuvântul acesta are putere să transforme viețile și cuvântul acesta are putere să dea viață, dar același cuvânt are putere să dea moarte celui care nu crede. L-arunci în spatele tău, în ziua judecății cuvântul acesta va ajunge în fața ta și vei fi judecat prin el. Haideți să vedem care este adevărul Sfintelor Scripturi despre înfricoșătoarea judecată. Primul și în primul rând, înfricoșătoarea judecată este o învățătură biblică. Înfricoșătoarea judecată nu este rezultatul unor tradiții omenești. Înfricoșătoarea judecată nu este rezultatul evoluției în istorie a teologiei. Înfricoșătoarea judecată nu este mit, nu e legendă, ci este adevăr biblic. Este adevăr revelat de Dumnezeu. Dumnezeu vorbește în Scripturi despre asta. Nu este o găselniță teologică. Nu este o sperietoare cu care îi ții pe oameni sub frică și în frică. Nu este frica pastorală frică, cum au spus teologii în Evul Mediu. Ci această înfricoșătoare judecată este un adevăr revelat de Dumnezeu. Iar în minutele următoare, cu ajutorul Domnului, uitându-ne în Vechiul Testament și în Noul Testament, ne propunem să dovedim acest caracter biblic al înfricoșătoarei judecăți. Deci, întâi de toate, înfricoșătoarea judecată în Vechiul Testament. Haideți să vedem cum este judecata în Vechiul Testament. Vechiul Testament, cum spun, ne prezintă foarte clar adevărul despre judecata lui Dumnezeu. Și am notat mai multe versete în care ne este descoperită această judecată. Geneza, capitolul 18, versetul 25, încă din fașa revelației lui Dumnezeu, cuvântul spune, cel ce judecă tot pământul, nu va face el oare dreptate? Va face. Apoi cuvântul spune în Psalmul 1, versetul 5, cei răi nu pot sta în picioare în ziua judecății. Există o zi a judecății, zi în care cei răi nu vor putea sta în picioare. Apoi cuvântul spune în Psalmul 9, versetul 7, versetul 8, Domnul și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Psalmul 50 cu versetul 4, David se roagă înaintea Domnului și spune, el strigă spre cerul sus și spre pământ, ca să judece pe pământ. Psalmul 51, versetul 4, spune David, împotriva ta, Doamne, am păcătuit și numai împotriva ta am păcătuit, așa că vei fi drept în judecata ta. Există o judecată a lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 1, versetul 37, Sionul, spune profetul Isaia, va fi mântuit prin judecată. Iar apoi, cuvântul spune în Eclesiastul, în capitolul 11, versetul 9, bucură-te tineri în tinereția ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umple pe căile plăcute ochilor tăi, dar nu uita că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și apoi conclude cartea Eclesiastul, în capitolul 12, versetul 14, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și a spus Domnul. Apoi, alte locuri din Scripturi ne descoperă mai departe adevărul acesta. Maleahii, capitolul 3, versetul 5, spune Domnul acolo, mă voi apropia de voi pentru judecată, zice Domnul. Există o zi a judecății lui Dumnezeu. Există o vreme a judecății lui Dumnezeu și Dumnezeu își împlinește judecata. Daniel, capitolul 7, versetul 9 la versetul 10, este foarte expresiv în privința aceasta și auziți ce spune cuvântul. Daniel, capitolul 7, versetul 9 la versetul 10. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujau și zeci de mii de ori zece mii stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Există această judecată a lui Dumnezeu, despre care cuvântul vorbește foarte clar. Iar cine nu vrea să creadă, să nu creadă. Iar cine vrea să creadă, să creadă. Amin. Cuvântul Sfintelor Scripturi, în Vechiul Testament, îl prezintă pe Dumnezeu ca mare judecător, ne vorbește despre o zi a judecății, când Dumnezeu va judeca cu nepărtinire, când va judeca după dreptate toate neamurile și va întreba pe oameni de cele mai mărunte detalii, despre cele mai mărunte detalii din viața lor pământească. Haidem să mergem un pas mai departe și vom vedea apoi judecata în Noul Testament. În Noul Testament, cuvântul lui Dumnezeu, iarăși, este cât se poate de clar. Domnul Iisus Hristos, apostolii, evangheliștii ne vorbesc la unison despre această judecată a lui Dumnezeu. Am notat cele mai expresive versete. Matei, capitolul 16, versetul 27, Domnul Iisus Hristos spunea, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Există această judecată a lui Dumnezeu. Matei, capitolul 25, pasajul tot este intitulat Judecata viitoare. Când Domnul va veni împreună cu îngerii și va despărți pe oameni cum desparte păstorul oile de capre, iar pe cei care vor fi buni îi va duce în împărăția lui, iar pe cei răi îi va arunca în iazul cu foc și pucioasă. Există această judecată a lui Dumnezeu. Cine o poate ocoli? Cine poate fugi de ea? Apoi, mai departe, Ioan, capitolul 5, versetul 27, spune Scriptura, Fiului i s-a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Faptele Apostolilor 17:31, Apostolul Pavel predică Evanghelia și spune, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Există această zi de judecată a lui Dumnezeu. Roman 2:16, cuvântul spune, Dumnezeu va judeca prin Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Iar mai departe, Roman capitolul 2, versetul 5 la versetul 7, trebuie să citim locul acesta, pentru că este foarte important, cuvântul spune, deci Roman capitolul 2, versetul 5, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării drepte judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava și cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă, din duh de ceartă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Acesta este adevărul lui Dumnezeu. Nu l-am spus eu. Este scris în Scripturi și va trebui să ne punem serios pe gânduri pe fiecare, pentru că ne îndreptăm cu pași repezi către această judecată înfricoșătoare. Ne uităm apoi în alte cuvinte din Sfânta Scriptură și în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Apostolul Pavel spune că toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos și fiecare vom da socoteală pentru binele sau răul pe care l-am făcut pe când trăiam în trup. Iar în altă parte cuvântul spune în Evrei 9:27, omului este dat să trăiască o singură dată, să moară și apoi, când te joci și voie bune, da? Și apoi judecata, spune Scriptura. Judecata. Păi știți cum suntem? Suntem în felul următor. Noi ne uităm la ceas. Viața noastră funcționează după ceas. Gândesc când viața bogatului din Scripturi, la un moment dat a fost duminică seara. Și era la cină împreună cu cei din familia lui. Și se bucura cu cei din casă și se întreba cu frații lui. Și poate glumea pe seama lui Lazar de la casa lui, din fața casei lui. Și se gândea că are o veșnicie de trăit. Abar n-avea că la 7:30 o să meargă în lumea de dincolo. Era 7:25. El nu știa. Au trecut cele 5 minute ca un trăsnet și probabil că a suferit un infarct. Dumnezeu știe, presupunem. Și dintr-o dată s-a trezit pe lumea de dincolo, în fața judecății lui Dumnezeu. Că Scriptura spune, omului îi este dat să trăiască o singură dată, să moară și apoi judecată. Judecată. Acesta este adevărul lui Dumnezeu. Și spuneam că viața noastră merge după ceas. Pentru că există un minut de Dumnezeu știut. Există o zi, o oră de Dumnezeu știut, o clipă de Dumnezeu știută, când îngerii vor veni și te vor lua și te vor duce înaintea lui Dumnezeu pentru judecată. Scriptura vorbește asta. Putem ocoli adevărul acesta. Ne place să-l ținem în seamă, dar el este și rămâne. Alte cuvinte din Scripturi, 1 Ioan capitolul 4, versetul 17. Dragostea desăvârșită este în noi, spune Ioan, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Iar Apocalipsa capitolul 20, locul pe care l-am citit, ne descrie în detaliu felul în care va avea loc această înfricoșătoare judecată. Sigur că văzând toate aceste locuri din Scripturi, se impune o concluzie. Judecata lui Dumnezeu este o învățătură biblică. Judecata lui Dumnezeu face parte din revelația lui Dumnezeu, face parte din această prevenire pe care Dumnezeu ne-o face tuturor, acest semnal de avertisment, de chemare. Și concluzia este aceea că ziua judecății lui Dumnezeu este și vine. Iar pe noi trebuie să ne punem pe gânduri acest adevăr și să ne motivăm viețile în a-L sluji mai mult și mai mult pe Domnul Dumnezeu să ne ajute. La judecata aceea care va fi, judecata va fi dreaptă și irevocabilă. Nu mai este drept de recurs. Și judecătorul este incoruptibil. Este Dumnezeu cel drept, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Pentru că am văzut, deci, caracterul biblic al învățăturii despre judecată, haidem în al doilea rând să observăm un alt adevăr foarte important. Judecata este inevitabilă. Acesta este al doilea adevăr. Pentru un muritor, judecata este inevitabilă. Nu există nicio excepție. Judecata este inevitabilă. Nimeni nu poate fugi de judecata aceasta lui Dumnezeu. Nimeni nu se bucură de imunitate înaintea lui Dumnezeu. Aici nu există imunitate parlamentară. Înaintea lui Dumnezeu toți vor da socoteală în ziua judecății. Și știți cum e viața asta? Este cum spuneam într-o împrejurare, suntem angajați pe o pistă pe care alunecăm la vale. Este drumul acesta în viață. Este drumul fără întoarcere. Nu mai poți întoarce ani, nu mai poți întineri. Te duci cu pași rapizi, repezi către moarte. Este făgașul acesta alunecos pe care alunecăm toți. Iar la capăt ne așteaptă Dumnezeu. Ne așteaptă Dumnezeu. Și acolo la capătul făgașului acelui este un tron mare. Și pe tron e Dumnezeu ca judecător. Și pici înaintea Lui. Judecata este inevitabilă. Sunt suficiente 3 texte din Scripturi, sau chiar 4, pentru a lămuri acest aspect. 2 Corinteni 5:10 spune, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Câți? Toți. Nu există unul care nu se va înfățișa în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Evrei capitolul 9, versetul 27. Oamenilor, tuturor, Le este rânduit să trăiască o singură dată, să moară și apoi e judecată. Descoperiți-mi, vă rog, excepția. Există excepție? Nu există. Evrei 10:27. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Asta e revelația lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu care au rezistat de-a lungul miilor de ani și vor rezista și de aici înainte. De aceea trebuie să fim conștienți asupra unui adevăr esențial, că suntem credincioși, că suntem necredincioși, că iubim sau că nu iubim pe Domnul. Domnul, asta nu ne întreabă. Vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu fiecare. Și fiecare credincios sau necredincios va sta înaintea Marelui Judecător. În Obadia, în versetul 4, versetul 5, cuvântul Domnului ne descoperă un adevăr extraordinar. De judecata lui Dumnezeu nimeni nu va putea fugi. Cuvântul spune acolo, și pot să spun din memorie, dar mai bine citim, dar chiar dacă ai locuit tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, tot te voi arunca jos de acolo, zice Domnul Dumnezeu. Iar versetul 15, căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut? Așa se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Există această judecată inevitabilă a lui Dumnezeu. Există o sectă în Statele Unite care înșală pe oameni, le oferă posibilitatea de a fugi de judecata divină. Și cum? Veniți la noi, dați-ne bani, după ce muriți, luăm trupul vostru, îl ardem, îl facem cenușă, cenușa aceasta o introducem într-un proiectil și cu un tun din acesta extraordinar, trimitem în cosmos proiectilul, să se învârtă între planete și de acolo nici Dumnezeu nu vă mai găsi, spun aceștia. Și Scriptura știa nebunia asta oamenilor, chiar dacă te ascunde între stele și de acolo să vii să stai înaintea judecății lui Dumnezeu. Și ăsta este adevărul. Nu vrem să înfricoșăm pe nimeni, pentru că îmi dau seama de responsabilitatea care ne revine să spun cuvintele acestea. Și știu că tot ce voi spune într-o zi, Dumnezeu va zice, așa ai zis, așa ai zis, așa ce se va face, cum ai zis. Dar Scriptura va zice, așa ai ascultat, cum ai ascultat, acum așa ce se va face. Noi nu suntem oamenii aceia care stăm cu mâinile în buzunare și zicem, lasă că nu știm. Dumnezeu nu este ignorant și ignoranța este înaintea lui Dumnezeu păcat. Suntem chemați să cunoaștem adevărul Scripturilor și să ne transformăm viețile. Amin. Dumnezeu să ne ajute. A trebuit să mergem mai departe și în al treilea rând vom descoperi că există două dimensiuni ale judecății divine. Există două părți, două dimensiuni ale judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu este judecător, e clar. Dar Scriptura vorbește despre o judecată a lui Dumnezeu în viața de acum și asta este o dimensiune a judecății. Dumnezeu judecă anumiți oameni și anumite păcate în viața de acum. Dar a doua dimensiune este judecata finală, aceea care va urma imediat învierii. Există o judecată aici și acum și va fi o judecată atunci și acolo. Două dimensiuni sunt. Hai să dovedim cu Scriptura adevărul acesta. Deci întâi judecata în viața de acum. Este limpede în Scriptură că Dumnezeu judecă și pedepsește anumite păcate în viața de acum. Răsfoiți, vă rog, Vechiul Testament și Noul Testament. Tot felul de întâmplări și de povestiri și de intervenții a lui Dumnezeu în viețile popoarelor, în viețile împăraților, în viețile indivizilor, Dumnezeu judecând, reglând conturi cu anumiți oameni care și-au bătut joc de Domnul și-au scos limba la Dumnezeu. Că lucrurile stau așa, întâi un exemplu, Exod, cele 10 urgii pe care Domnul a trimis asupra Egiptului, care își bătea joc de Dumnezeu și de poporul lui Dumnezeu. A judecat Dumnezeu în istorie? A judecat Domnul în viața aceasta? A judecat 10 urgii teribile. Apoi un alt exemplu, în Unu Împărați, în capitolul 21, ni se mărturisește despre Nabot. Nabot era un om neprihănit, un om cu frică de Dumnezeu. Nabot avea o vie, Ahab râvnea via lui Nabot. Pentru că nu putea să o aibă în mod legal, atunci Ahab împreună cu Izabela înscenează o calomnie la adresa lui Nabot. Sunt puși martori mincinoși, Nabot este omorât cu pietre, iar Ahab este bucuros și Izabela, acum avem via, suntem liniștiți. Și pe când erau mai liniștiți, Dumnezeu îi spune lui Ilie, du-te la ei, du-te la ei. Și a apărut Ilie și când l-a văzut, Ahab a spus, m-ai găsit vrăjmașule? Și Ilie spune, te-am găsit. Dar să știi că te va găsi și judecata lui Dumnezeu. Acolo în ogorul acela în care au lins câini sângele lui Nabot, acolo își vor linge și pe al tău. Iar tu, Izabelo, pentru ce ai făcut, va veni ziua în care câinii îți vor mânca carnea. Scuzați cacofonia. Va veni ziua aceea, judecată pe loc. Dumnezeu, unele păcate le judecă pe loc. Apoi, Sodoma și Gomor au fost pedepsite în viața de acum. N-au așteptat Dumnezeu judecata finală? Există în Numeri, în capitolul 16, o întâmplare în istoria poporului evreu, o întâmplare teribilă, care ilustrează palpabil pentru noi înfricoșata judecată, înfricoșătoarea judecată a lui Dumnezeu aici și acum. Acolo, în Numeri, capitolul 16, cuvântul ne spune că poporul Domnului se găsea în pustie și la un moment dat, Core, Datan cu Abiram s-au răzvrătit împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Și împreună cu ei s-au mai adunat mai mulți, fost la un moment dat 250, și au spus, gata, hai să-l omorâm pe Moise cu pietre și hai să-i punem pe alți conducători și să mergem în Egipt. Și Dumnezeu a văzut tot ce făceau ei. Și Domnul a vorbit lui Moise. Și Moise a vorbit cum a vorbit Dumnezeu. Moise a provocat o adunare. Și în adunarea aceea, Domnul i-a spus lui Moise, cheamă-i aici pe toți. Și toți au fost acolo. Și Domnul a spus lui Moise, astăzi Dumnezeu va face dreptate. Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor muritorii, dacă vor muri de o moarte naturală, dacă vor muri o moarte obișnuită, Dumnezeu nu-i cu mine, a spus Moise. Dar dacă se va deschide pământul sub ei, atunci se va ști că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu. Și spune Scriptura, pe când isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul s-a deschis și a înghițit pe ei casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor și s-au pogorât de vii în locuința morților. Judecată acum și aici. Dumnezeu face asta. Un alt loc din Scripturi este cel din 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 5. Apostolul Pavel vorbea despre acel curvar din Corint, care a păcătuit teribil cu mama vitregă. Și cei din adunare, pentru că era un om de vază, se lăudau cu el. Și Pavel a spus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei spre nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Judecată, judecată aici, suferință, boală, lovituri teribile. Apoi, Exod, capitolul 20, versetul 4-6, cuvântul ne descrie mai departe judecata lui Dumnezeu aici și acum. Spune Domnul, căci eu pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Atenție, părinților, cum trăiți! S-ar putea ca Dumnezeu să vă scutească vouă pedeapsa anumitor păcate, dar să le pune în contul copiilor voștri și a celor trei generații sau patru care vin după voi și să fie un blestem. De altfel, poți aduce și binecuvântare peste generațiile viitoare. Că același Domn în același loc a spus și mă îndur până la al miilea neam de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Acesta este Dumnezeu. Și noi slăvim numele Lui pentru asta. Amin. Este un loc în Noul Testament teribil, extraordinar. Locul acela se găsește în Faptele Apostolilor, în capitolul 12, și trebuie să-l citim, capitolul 12, versetul 23. Cei din Sidon au venit la împărat ca să-l înmoaie, să-l îmbuneze. Au câștigat de partea lor, spune Scriptura, pe Balast, cel care era mai mare peste o daie de dormit a împăratului, și într-o anumită zi, Irod, îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezat pe scaunul lui de domnie și vorbea norodului. Iar norodul, adulându-l, periindu-l, flatându-l, au spus, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată, un înger al lui Dumnezeu l-a lovit, căci nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Și a murit mâncat de viermi. Judecată, acum și aici. Dați seama? Un alt exemplu din Scripturi. Anania și Safira. Doi mincinoși care pozeau în sfinți și în filantropi. Dumnezeu a confruntat cu minciuna lor și a zis Dumnezeu, aici mori, pe loc, extraordinar. Nu sunt de la mine astea, astea sunt de la Dumnezeu. Și oare s-a schimbat Dumnezeu? Știți unde este schimbarea? Schimbarea este în Romani, în capitolul 2, unde Apostolul Pavel spune, iar tu, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei. Și atunci e un har extraordinar că Dumnezeu pedepsește și lovește pe cineva aici. Și spune Pavel în 1 Corinteni, Dacă ne-am judecat singuri, fim judecați. Dar când suntem judecați, suntem judecați de Dumnezeu acum, ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Iar Pavel spune în 1 Timotei, în capitolul 5, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Dar ale altora vin mai pe urmă. Că Dumnezeu judecă teribil și judecă aici acum este evident în Sfânta Scriptură.
Am ascultat prima parte a primei lecțiuni cu titlul Înfricoșătoarea judecată. Subiect inspirat din Cartea Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11 la versetul 15. Cu pastorul Ioan Brie și cu studiul Lumea de Dincolo ne vom întâlni și la ediția viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră. Până când o vom face, vă doresc tuturor numai bine!